Спеціальний ефір на радіо НВ.
30 січня, понеділок, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, сьогодні буде так само, але до того, як підключити до розмови експерта, буквально кілька слів про тих, хто трошечки постраждав від дій українських IT-фахівців. Я би навіть назвав їх в даному випадку хакери. Отож, хакери з об'єднання українського HackerMom злили найбільшого мобільного оператора Ірану – Iran Cell. Крім того, злили не тільки всі дані, всі паролі, всі доступи найбільшого сотого оператора, а майже весь технологічний сектор цієї країни. І далі їхня заява. Не ми це почали, не треба було давати зброю для знищення українців. Іранські військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури – легітимна ціль для українських хакерів через постачання зброї, що знищує українців. Власне, оці дані, в тому числі дані сотового оператора найбільшого, вони використовувалися, тобто злито це було не вчора, та, як ви розумієте, але використовувалося в тому числі для виявлення і знищення військових цілей в Ірані. Ну, власне, повторюю їхню заяву, не ми це почали. Тепер, власне, про ситуацію на війні, про ситуацію на українських фронтах. З нами на зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Вітаю, героям слава.
Давайте почнемо, звісно, з інформації про Мелітополь. Точніше, там називається якесь селище під Мелітополем, де є залізничний міст. І, власне, його окупанти використовували для постачання техніки, для постачання зброї. От місцеві мешканці повідомляють, що українські сили атакували міст якраз під час проходження колони російської техніки. Що ми маємо про це розуміти? Це ж, ну, дуже хірургічний, я би назвав це так, удар. Що ми маємо розуміти?
Пане Павло, ми маємо розуміти про те, що ми з вами неодноразово говорили. Взяття під вогневий контроль основних локацій окупаційної армії. Себто другий етап каскадного характеру планування операції щодо звільнення територій Запорізької, відповідно, Херсонських областей. Давайте говорити про те, що подібні хірургічні удари були зафіксовані на території Запорізької області протягом цього тижня. Аналогічна ситуація відбувається і на територіях з Херсонської області. Після рішення Рамштайн-8 про можливість передачі України засобів ураження з дальністю більше 150 кілометрів, ми можемо з вами стверджувати, що окуповані території Запорізької і Херсонської області будуть під тотальним вогневим контролем з боку Збройних сил України, що відповідно погіршить в першу чергу локацію окупаційної армії в моменті передислокації особового складу, підвезення БК і відповідно постачання паливно-мастильних матеріалів. Тобто оте явище, відоме як снарядний голод, воно буде притаманне власне окупаційній армії, бо склади і військову інфраструктуру прийдеться переносити вже на відстань не 100-150 кілометрів, а відповідно більше 200. Подібна тактика з урахуванням того, що автотранспорт окупаційної армії, автопарк досить обмежений, на мою думку, принесе свої позитивні результати в моменті і планування, і головне реалізації планів щодо деокупації цих територій.
Мелітополь – це ж ключовий, один з ключових населених пунктів, який ми вже з вами навіть в ефірах розглядали як шлях до звільнення всього півдня і далі шлях звільнення і Кримського півострова так само. От знищений міст і знищена на ньому якась техніка. Наскільки це ускладнить взагалі роботу по підвезенню? Ну, по суті, рейки ж можна перепрокласти, якщо це там залізничний міст.
Павле, мовиться про те, що знищений міст. Рейки можна перепрокласти та протягом від 3 днів до тижня. Все залежить від ступеня ураження. Але якщо ми говоримо про Мелітополь, то давайте згадаємо вже знамените інтерв'ю Залужного з «Економіст», де, власне, згадується цей населений пункт. Більше того, Залужний конкретизує, відстань до нього 84 кілометри. У мене є ким, дайте чим. контратакувати. Залужного почули, дали. І те, що відбулося, а власне знищення логістики, я ще раз підкреслю, логістики, воно ускладнить плани щодо передислокації особового складу. Не випадково наразі саме на Запорізькому і Херсонському напрямках, за повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом останнього тижня відбувається передислокація особового складу. Тобто окупанти розуміють можливі причинно-наслідкові зв'язки, пов'язані з нанесенням вогневого ураження, в першу чергу, і по локаціях, і складах СБК.
Президент Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що Росія намагається затягнути війну. Власне, про те, що війна триватиме ледь не десятиліттями, пишуть уже і їхні пропагандисти. Ну і натомість Зеленський пропонує, просить, вимагає, як, ну, які слова ми тут вживаємо, це не так важливо, що нам треба пришвидшити і постачання зброї, і нової техніки. От наскільки великий є ризик того, що війна справді може затягнутися на якийсь взагалі невизначений термін?
Важко сказати, але, Павле, те, що відбувається наразі на лінії зіткнення, свідчить про те, що окупанти вже перейшли до відповідно контрнаступу на декількох ділянках фронту. Мовиться і про Луганський, і Донецький, і відповідно спроби покращення тактичного становища на Запорізькому напрямку. Тобто, знов таки, оцінка аналітиків Інституту вивчення війни, які говорять про те, що російські окупанти будуть планувати почати наступальні дні в найближчі місяці, вона, ну, як скажемо, як мінімум контроверсійна. Я ще раз підкреслю, наразі різке загострення на Лиманському напрямку, це Луганська область, це, власне, напрямок Кремінної. Окупантам вдалося відтіснити Збройні сили України від зайнятих позицій в районі населеного пункту Діброва. Причому, судячи по задіяній кількості війська, а це, власне, 76-та дивізія повітряно-десантне місце постійної дислокації Псков, введені в дію найбільш боєздатні підрозділи, зокрема 234-й і 237-й полк. Варто говорити, що аналогічна ситуація щодо зміни, яка свідчить про зміну військової тактики, відбувається і на інших ділянках фронту, зокрема поблизу Вугледара. Там задіяні підрозділи 155-ї, 40-ї бригад морської піхоти. Це елітарні підрозділи, найбільш підготовлені. Тобто не про яке використання, скажімо, ПВК «Вагнер» не мовиться. Аналогічна ситуація, мовиться про введення в дію бій підрозділів повітряно-десантних військ, відбувається і в районі Бахмута. Тобто, варто говорити про те, що задіяні найбільш підготовлені частини Збройних сил Російської Федерації. Зміна абсолютна і тактики, і стратегії. Зокрема, поблизу Бахмута підрозділи повітряно-десантних військ намагаються атакувати в районі Червоної гори і, відповідно, скажімо так, намагається просунутися в районі Кліщівки. Оце це говорить про те, що активізація військових дій, військової ескалації вже почалася. Це ще не широкомасштабний наступ, але намагання продавити позиції Збройних сил України на декількох ділянках фронту.
Тобто вони намагаються штурмувати там, де в них хоч щось виходить. А чи можемо ми отак стратегічно по часу розкласти? Напевно ж, в Росії чули те, що гарантовано, обіцяно, анонсовано для України у постачанні техніки після останнього Рамштайну. Ми розуміємо, що ця техніка, ну, не з'явиться отак за там помахом якоїсь чарівної палички. Це буде певний час, і вони зараз намагаються виграти цей час, поки до України не доїхали і оті півсотні перших навіть Бредлі і інша техніка, яку нам пообіцяли. От це такий причинно-наслідковий зв'язок ми можемо бачити?
Абсолютно точно. Дякую ще раз за ваш професіоналізм. Мовиться про те, що окупанти чітко розуміють, що терміни постачання бронетехніки – це кінець лютого, початок березня. Відповідно, те саме стосується ствольної артилерії, систем реактивного залпового вогню. Тобто основні постачання очікуються наприкінці лютого. Саме з цим пов'язано те, що противник наразі веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Тобто чотири напрямки одночасно. Ще тиждень тому ми могли констатувати той факт, що військова активність країни-окупанта відбувалася максимум на двох напрямках. Натомість на сьогодні ми бачимо активізацію російських окупантів одночасно на чотирьох напрямках. Тобто не дати можливості Збройним силам України, а отримати відповідну зброю і задіяти її покращені тактичного становища, відповідно не дати час ЗСУ опанувати ті нові зразки зброї, мовиться в першу чергу про бронетехніку. До речі, не випадково, власне, що з'явилося повідомлення, що вчора українські вояки вже прибули в Велику Британію для того, щоб опанувати англійські танки Challenger 2, які вважаються одними з найкращих в світі. Себто Російська Федерація вирішила піти, як то кажуть, ва-банк, активізувавши фронт на всій протяжності, не чекаючи постачання важкої бронетехніки і засобів ураження.
Добре, а тоді як розуміти заяву президента Зеленського, яку він зробив після засідання ставки Верховного головнокомандуючого, що 23-й рік обов'язково буде роком нашої перемоги? Я от чесно хотів би, щоб у нас навіть уже там завтра був день нашої перемоги, але розумію, що це трошки нереалістично. Це прогноз, це мотиваційна промова для того, щоб підтримати бойовий дух і наснагу українського суспільства. Як ви це трактуєте?
Пане Павло, це не тільки, в першу чергу, це відповідно підтримати бойовий дух Збройних сил України, і в першу чергу цивільного населення. Але з іншого боку, це і базується відповідно на тих даних, які дають Генштаб ЗСУ. Тільки засоби ураження, мовиться ствольна артилерія, РСЗВ, САУ та інші, ми отримаємо близько 200 одиниць. 200. Це корінний характер зміни військового протистояння. І враховуючи тактико-технічні характеристики зброї і відповідне отримання засобів ураження з дальністю до 150 кілометрів, ми можемо говорити про те, що Збройні сили України в 2023 році можуть проводити успішний характер контрнаступальних дій, причому на декількох участках фронту. Це визнають власне і самі окупанти. Наразі і Запорізький, і Херсонський напрямок розглядається ними як один з пріоритетних можливостей контрнаступу і звільнення окупованих територій з боку Збройних сил України.
Вони це розуміють, ми, Україна, чекаємо на техніку, і все частіше з'являються вже, наприклад, від Бена Ходжеса, це колишній командувач військ Сполучених Штатів у Європі, він сказав, що битва за Крим тепер уже, на його думку, стане ключовою у війні Росії проти України, і поки Крим не буде звільнено, ні про які гарантії безпеки, ні про яку безпечну ситуацію для України говорити не можна. Крим вже не виносять за дужки, як це робили ще рік тому?
Абсолютно ні. Ба більше того, давайте говорити про те, що, пане Павло, змінилася риторика і відповідно самого блоку НАТО. Якщо наразі є заява про те, що топ-позадовся НАТО, про те, що НАТО готова до прямої конфронтації з Росією, то не про які червоні лінії щодо деокупації Криму з боку Російської Федерації, відповідно бачення ситуації країною-окупанта, вже не йдеться. НАТО чітко дало зрозуміти Російській Федерації, що розглядає звільнення Криму як законну ціль Збройних сил України. І відповідно відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності буде розглядатися виключно в кордонах 1991 року. Оце показово, причому заява зроблена очільником військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це, вибачте, вже я з великою повагою ставлюся до Ходжеса, але Ходжес відставник. Функціонер. Наразі подібну заяву про можливість конфронтації НАТО з Росією зробив топ-посадовець НАТО.
Це справді ключова зміна. Ну і ще один учасник, опосередкований цієї війни, це Іран. Уже розглядають в Сполучених Штатах ідею того, щоб визнати корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, але напередодні там були вибухи і пожежі на військових об'єктах. І от є вже повідомлення від видання «Аль-Арабія», що там не лише Ізраїль, а могли також попрацювати і американці, а головне, що іранців попереджували, що якщо буде щось по балістичних ракетах, які загрожують в тому числі Україні, то цього зразу не буде. От, власне, участь Ірану і те, що сталося з Іраном, ми з українського боку, як це маємо оцінювати?
Позитивно, пане Павле. Ми можемо говорити про те, що держава Ізраїль визначилася в пріоритетах. Захищаючи власну територіальну цілісність і суверенітет, держава Ізраїль зробила неоціненний вклад в загальну копілку нашої перемоги. Я нагадаю, до цього часу збройними силами, власне, армії оборони Ізраїля було знищено 2 виробництва безпілотних літальних апаратів, які були розташовані на території Сирії поблизу Дамаска. Наразі нанесено чергового удару по підприємству з виробництва безпілотних літальних апаратів вже безпосередньо на території Ірана. Крім того, нанесено удар по заводу з виробництва боєзапасу. Я так розумію, що мовиться саме про завод, який займався випуском і комплектацією балістичних ракет. Це не просто попередження, це вже превентивні заходи з боку держави Ізраїль, яка захищає і свою, і нашу незалежність.
Це важливо. При цьому ми так і будемо бачити ситуацію, тому що кажуть, що ні-ні-ні, Ізраїль там не брав участі. Ізраїль знову спростовує, що це вони щось зробили, і ми, в принципі, маємо з цим змиритися. Вони завжди так будуть робити. Я правильно розумію?
Пане Павло, абсолютно правильно. Це загальна світова практика. Але менше з тим, давайте говорити про кінцевий результат. Ізраїль може заперечувати, але нас тішить те, що 3 підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, які, ну скажімо так, були ледь не основною ударною силою країни-окупанта в моменті руйнації критичної інфраструктури України, наразі знищені. І мене не пече, хто це саме був, Ізраїль чи третя сила. Головне – кінцевий результат. Кінцевий результат – це зниження бойового потенціалу, в першу чергу, російської окупаційної армії. Це неможливість отримання безпілотних літальних апаратів і, відповідно, балістичних ракет. Оце основне, що має турбувати українців. Тобто нам дали гарантію певного, скажімо,
стримування навіть тих, хто постачав Росії зброю.
Абсолютно так.
Добре, добре, дуже дякую. На жаль, скінчився час у цьому блоці. З нами на зв'язку був військовий експерт і співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирьов. Зараз будемо слухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі будуть найсвіжіші новини від Юлії Петрової. Далі продовжимо спеціальний ефір. У мене є буквально кілька секунд, щоб нагадати вам, шановні, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Це важливо. Спонсоруйте YouTube-канал Радіо НВ. Ну і підтримуйте незалежну журналістику. Це можна зробити, натиснувши на кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua.